Wa Corindo ya tete, o capítulo 5. O chili, zayevala ukutipo katikene, bali ukahonga, luka honga watso ndangopo katika wakwalofeka, kaupo, ukutikuli umwe okasi luka iwaisyai. Lene ukasi lokulipandia, kato sisameleli heo kulira, uachilinga tundisiwe pokatikene. Momo ndango sikasiko letimba, haimolutima ngasi, kwenzenda tetulu ilaale uwalinga ochinatato, ndunga siko. Ndopisi la vonduko ya ngala yetu Yesu. Oto echi wongolo ki, lame ngasiko lutima kwenda lunene wa ngala yetu Yesu. Oto, omunu watso wechi kusatana okuti, etimbaliaye linyoleha, oto espiritu liaye lipopeliwe beteke lia ngala Yesu.
Okulipandia kwene kakuwako. Kawakunini he okuti etumbisa litito, litumbisa ombolo yosi. Upi etumbisa yosi liale, holingi ombolo yokalie. Ndomo ene mwele wapuihale etumbisa. Momo Kristu eye okamemeketu kopashkwa kalumbiwa hale. Ocho, katuka pitisi opashkwa letumbisa liale okuti. Etumbisa lionya levinyo. Te lombolo kaikwete etumbisa. Yokuti Yesu nguluko lochili.
Ndoso neheli ukanda wange siti. Koka li kila wakuoka honga. Siati tualele kuwa kuoka honga wolu alilulo. Pamwe wakwa chipululu. Lolo ndiandia la wakwa biteka. Momo otoka chitawa tenda watundi wolu ali. Echi ndoso neheli techi siti, ndakuli umwe ukwele ketavo wapya kukahonga, pamwe ko chipululu, pamwe ko kufendera oviteka, pamwe ko kuimbula, pamwe ko kukolwa, pamwe kundiandia, ndango kulialaye kokalilaye. Ngasilili nye lochikere chokutetuluira aba hawa kwetuko, ache neko he okutetuluira wakwekongero. Aba puai hawa kweko ngeroko, suku wate tuluira. Oto tundisi pokatikene, omunu wazo kukwahole.